Iubiți credincioși, să încercăm astăzi o mică, poate mai mare lecție, dacă cumva nu reușim să stăpânim cuvântul prea bine și va dura mai mult decât aș dori. O lecție despre tema aceasta a învierii. Mântuitorul Hristos a chemat din moarte înapoi la viața aceasta de pe pământ trei persoane. A rechemat-o la viață pe fiica lui Iair, tânăra aceea de vreo 12 ani, proaspăt adormită. L-a rechemat la viață pe fiul văduvei din orașul Nain, care era deja mort de o bucată de vreme, pentru că momentul este când îl duce să-l îngroape, nu? Plecaseră cu el de acasă și îl duceau la cimitir. Și pe Lazar din Betania l-a rechemat din mormântul în care deja fusese pus. Sunt lucruri asemănătoare între toate aceste semne săvârșite de Domnul, dar și lucruri foarte deosebitoare. Toate aceste trei semne de înviere pe care le-a săvârșit Mântuitorul ar trebui să le punem în legătură cu cel de-al patrulea și cel mai mare, și anume semnul uriaș și unic al revenirii sale din mormânt în dimineața de Paști. Noi va trebui lucrurile acestea să le înțelegem așezându-le la oaltă și văzând cum se structurează înțelesurile între toate aceste lucruri. N-a plouat cu învieri în Sfintele Evanghelii. Au fost multe vindecări, multe semne prin care Mântuitorul a venit în întâmpinarea și în ajutorul năcăjiților. Câți oameni n-or fi avut morți în casele lor și n-or fi fost turtiți de jalea de a fi pierdut pe cineva drag. Dar Mântuitorul în aceste trei situații intervine. La fata lui Iair, fiul văduvei din Nain și la Lazar din Betania. Faptul că sunt numai trei și o anumită structurare și o anumită diferență pe care o bănuim văzând anumite lucruri, ne obligă să ne dăm seama că aici nu este vorba de o întâmplare, ci este vorba de înțelesuri anume și de o voință a Domnului. O să se citească mâine, poimâine și Evanghelia cu învierea fiicei lui Iair. Acum, primul lucru pe care îl putem gândi este că învieri din morți au mai fost în Biblie descrise. În Vechiul Testament au mai fost învieri din morți. Și noi știm la prima vedere două, foarte clar. Și pe care le-am putea pune în legătură cu faptele Domnului. Și anume, învierea fiului văduvei din Nain este foarte asemănătoare, are multe elemente asemănătoare cu învierea fiului văduvei săvârșită de Sfântul proroc Ilie Tezbitean. Vă aduc aminte în puține cuvinte, venise deja seceta pe care Sfântul Ilie a chemat-o ca pedeapsă pentru poporul care s-a păgânizat, venise deja această secetă și Sfântul Ilie a fost trimis să locuiască într-o țară vecină, păgână, Felicia i-am spune noi în limbajul de astăzi, la Sarepta Sidonului, unde era o văduvă, săraca amărâtă și care avea un băiat. Sfântul Ilie va locui la această femeie și prin harul lui Dumnezeu, bruma de făină care a mai rămas în sac și picăturile de unde lemn care mai erau în vas când a venit Sfântul Ilie s-au înmulțit în așa fel încât într-o perioadă de secetă și de foamete atroce ei au putut supraviețui. Văduva, băiatul și Sfântul Ilie cu ei. Băiatul a murit. Și văduva îi reproșează omului lui Dumnezeu că venirea lui în casa ei a fost doar aparent o binecuvântare și de fapt a fost o pedeapsă. Binecuvântarea aparentă era din aceea că făina și uleiul se mulțeau în vase și aveau în fiecare zi din ce să facă cocă și să mănânce, dar pedeapsa vine din aceea că singura dragoste și singurul sprijin și singura bucurie a vieții ei, băiatul ei, ea, văduvă fiind, a murit. Zice, ce ai avut cu mine, omului Dumnezeu? Ai venit la mine să-mi pomenești păcatele și să-mi omori fiul? Iar Ilie i-a zis femeii, dă-mi-l pe fiul tău. Și l-a luat de la sân și l-a urcat în odaia în care locuia el. Și l-a întins pe pat. Și a strigat Ilie și a zis, o, Doamne, tu, martorul femeii la care locuiesc, tu i-ai făcut rău omorându-i fiul. Și a suflat de 3 ori asupra copilului și l-a chemat pe Domnul zicând, o, Doamne, Dumnezeul meu, sufletul acestui copil să se întoarcă în el. Și așa s-a făcut și copilul a dat glas. Iar el a coborât în casă din odaia de deasupra și l-a dat mamei sale și a zis, Ilie, vezi, fiul tău trăiește. Iar femeia a zis către Ilie, iată, acum știu că ești un om al lui Dumnezeu și că adevărat este în gura ta cuvântul Domnului. Îți multe elemente asemănătoare, e tot un fiu al văduvei, e tot un băiat, după înviere el vorbește, cel care îl învie îl ia și îl dă mamei sale. E ca o repetiție sau ca o repetare a unui lucru care s-a întâmplat atunci. Diferențele le vorbim după aceea. Gândiți-vă, iubiți credincioși, că Mântuitorul a săvârșit această faptă în fața multor, foarte multor oameni. Evrei credincioși, evrei practicanți ai credinței lor, ei mergeau cu mama băiatului să ducă la îngropăciune, erau niște oameni care știau rânduielile și le respectau. Și așa cum se presupune că dumneavoastră, ca și creștini, știți Tatăl nostru măcar și crezul și câteva elemente esențiale ale credinței, așa se presupune și faptul că oamenii credincioși evrei știau Biblia. Asta era rostul lor și misiunea lor, știau Biblia lor. Știau cine a fost Ilie, să mândreau cu faptul că au avut un profet în neamul lor și ce fapte a făcut Sfântul Ilie. Deci, ce ziceți dumneavoastră? Oare când Mântuitorul săvârșește niște lucruri asemănătoare cu cele pe care le-a făcut Ilie? Nu se trezește în sufletul celor care erau de față, mulți, ucenicii Domnului, cei care îl însoțeau, că spune Sfântul Luca, mergeau cu el mulți ucenici și popor mult. Și alt popor mult ieșea din oraș și mergea cu femeia ca să îngroape pe băiat. Deci, oare nu s-au fi gândit destui din aceștia când au văzut ce se întâmplă? Poate s-au nimerit să-ți fi citit înainte sau să aibă în sufletul lor cunoașterea precisă a cuvântului din Vechiul Testament cu toate detaliile. Nu s-au gândit imediat? O fi Ilie. Păi, degeaba oare răspund oamenii când întreabă cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ilie, alții cu tare. Păi de-aia spun că este Ilie, pentru că mulți dintre ei au făcut în diferite împrejurări această apropiere. Și iată, ăsta este un moment în care oamenii au putut să facă apropierea între fapta lui Ilie și fapta Domnului. Și poporul care era de față, ce zice? Zice, toți slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul său, ca odinioară când l-a trimis pe Ilie, ca să cerceteze pe poporul său. Proroc mare s-a ridicat Dumnezeu între noi. Care-i prorocul cel mare? Ilie, bineînțeles. Este de lături. Este de lături. Este ca și când noi venim la biserică și uimiți de o prima asemănare în care mi se pare că am văzut, zice, asta este problema. În religie nu merge așa. Ca să-L poți cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să știi lucrurile bine, bine de tot. Deci ei, în momentul când și-au dat seama, seamănă cu fapta lui Ilie, ar fi trebuit să observe nu numai apropierile, angro, grosiere. E fiul văduvei, a făcut, a greșit, a făcut băiatul când s-a sculat și așa mai departe. Și că l-a dat mamei sale de milă pentru ea și ar fi trebuit să vadă mai ales diferențe. În limbajul biblic diferențele sunt mai importante decât asemănările. Țineți minte, una din regulile fundamentale ale exegezei, deci ale explicării textului sfânt. Diferențele sunt mai încărcate de semnificație și mai importante în a ne ajuta pe noi să înțelegem și să intrăm pe drumul bun decât asemănările dintre diversele lucruri pe care noi la prima vedere le punem alături. Care sunt diferențele? Diferențele sunt atât de clare, dragii mei, anume am citit din Biblie ca să vedeți ce efort face Sfântul Ilie. Ia băiatul, îl duce în camera lui, nu e nimeni de față, el singur în fața lui Dumnezeu se ceartă cu Dumnezeu, Doamne, Tu l-ai omorât, eu nu sunt responsabil de Tine, eu nu fac așa ceva, Tu ai o lucrare a Ta, uite, ai făcut și ai des. Cheamă sufletul acesta, fă ca sufletul din copilul acesta să vină înapoi. E o strădanie, o rugăciune în care omul lui Dumnezeu, profetul cel mare, el trebuie să ceară ajutor de la cel care răspunde de toate aceste probleme, de la bunul Dumnezeu din cer. Pe când aici, popor mult, lumina zilei, nu intimitatea unei camere de la etajul unei case, cine știe unde, ci în lumina zilei, în plină zi, în fața a multor oameni, cineva care este absolut suveran și care nu are nevoie să ceară ca un mijlocitor ajutor, ci el însuși săvârșește ceea ce dincolo săvârșește nevăzut la intervenția Sfântului Ilie. Deci cel care este rugat acolo la Vechiul Testament să intervină, aici este de față, nu-l roagă nimeni să intervină și el însuși rostește cuvântul: tinere, ție zic, scoală-te! E alt ton, altă adresare, alt cuvânt, altă putere, altă manifestare, altă descoperire sau revelare. Din asemănări, oamenii ar fi putut înțelege, e Ilie sau cineva ca Ilie, mare! Bucurie peste noi că, uite, Dumnezeu și-a adus aminte și trimite un proroc. Dar diferențele ar fi trebuit să izbească în suflet și peste ochi și să-și dea seama că ei au aici în față pe cineva incomparabil mai mare decât Ilie cel mare din Vechiul Testament. Diferențele între ce a fost în Vechiul Testament și ce este la Evanghelia după Luca ar fi dat posibilitate cel puțin unora, dacă nu tuturor, din cei mulți care erau de față, să intuiască, să se apropie de presimțirea că între ei este însuși Dumnezeu, stăpânul peste viață și peste moarte. Mântuitorul Hristos se descoperă în viața trăită pe pământ și în descrierea pe care noi o avem la îndemână în Sfânta Scriptură, în Sfintele Evanghelii. Și El se descoperă pentru că e milă de oameni și vrea să vină în ajutorul lor. Lucru care a determinat intervenția Domnului, manifestarea Lui ca Dumnezeu, stăpân al vieții și al morții, a fost jalea femeii. I s-a făcut milă de ea și El i-a făcut un dar. Deci Mântuitorul n-are în primul rând intenția să demonstreze cuiva cine este. El face un dar femeii. Relația lui cu omul este aceea că el vrea să-i facă o bucurie, vrea să o scoată din jale. Și pentru că în cazul acesta concret, singurul lucru care ar fi putut o întoarce spre bucurie pe această femeie, singurul lucru, era cel esențial, să-și recapete băiatul. Și l-a dat în dar. L-a rechemat la viață și l-a dat în dar. Putem gândi multe din cele, partea mai lungă pe care am spus-o și asta mai scurtă de acum, putem gândi multe, iubiți credincioși, pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și în felul acesta, sensibilizându-ne sufletul, să nu pățim ce-o pățit aceia mulți care erau de față la învierea fiului văduvei din Ain și care nu s-au putut duce cu gândul decât că proroc mare a ridicat Dumnezeu între noi. Era prea puțin, prea mică era mărturisirea aceasta pentru lucru mult mai mare, mult mai important care se petrecea în fața lor. Aceea că însuși Dumnezeu era de față. Amin. Noi, când în loc să observăm puterea Sfintei Liturghii, miezul și forța pârghia cea mai importantă pe care o avem de a sluji pe Dumnezeu și de a-L mărturisi și de a ne apropia de El, apelăm la mărunțișuri, apelăm la credințe ieftine, ne agățăm de paie, simțind că ne necăm, ne agățăm de paie și rătăcim în felul acesta, ignorând ceea ce este important. Este vorba românească, zice, e scump la tărâță, scump la tărâță și ieftin la făină. Asta înseamnă o pierdere a criteriilor, o pierdere a ierarhiei valorilor. Dai bani pe ceea ce e de proastă valoare și nu prețuiești ceea ce este important. Nu prețuiești Sfânta Liturghie și această dramă și acest efort colectiv pe care îl facem pentru ca să pomenim fapta Domnului și în felul acesta să fim cât mai aproape de El și ne agățăm investind foarte multe lucruri și foarte mult din timpul și din nădejdele noastre în ieftinătăți. În ieftinătăți. Să vă dau și exemplu concret? Nu vi-l dau, dragii mei, ca să nu ziceți că am ceva cu cineva. Dar cine are urechi și minte poate să judece. Că lucrurile se petrec facil pe lângă noi. Amin.